ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათია. პრაღიდან მაუწყებლობას იწყებს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემის დაწყებამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. მარიამ ჭიაურელს დაუთმობ სიტყვას.
მოგესალმებით. ჯერთხელადელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინი აფხაზეთში ჩავიდა. თბილისში გამართა ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრა ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელებთან. ინგუშეთში მშენებლობის მინისტრი მოკლეს. დღეს ჟენევის კონვენციების მიხედვით მე-60 წლისთავი აღინიშნება. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეს აფხაზეთში ჩავიდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი, რომელმაც ამ ვიზიტამდე განაცხადა, რომ 15 მილიარდამდე რუბლი, ანუ 9.5 მილიარდამდე დოლარი მოხმარდება რეგიონის თავდაცვას, რაც ითვალისწინებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის სასხრების და ამ ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ბაზების აღჭურვილობის გაძლიერებას. საქმე ეხება პუტინის პირველ ვიზიტს აფხაზეთში რუსეთის მიერ შარშან აკვისტოში ამ რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ. როგორც პუტინმა აფხაზ ჟურნალისტებს უთხრა,
Сегодня практически всё международное сообщество признало эти
დღეს პრაქტიკულად მთელმა საერთაშორისო თანამეგობრობამ აღიარა ეს სიმართლე. აღიარა, რომ აგრესორი იყო სწორედ საქართველოს ხელმძღვანელობა, ხოლო მსხვერპლი იყვნენ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მოსახლეობა.
აფხაზკა ნესილი
პუტინმა თქვა ასევე, რომ რუსეთი მომავალ წელს დამატებით 2.5 მილიარდ რუბლს მიაწვდის აფხაზეთს მისი ბიუჯეტისთვის. აფხაზეთში პუტინის ვიზიტზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ახლა კი გამოშვებას გავაგრძელებთ. თბილისში გამართა ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრა ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელებთან. მონაწილეებს შორის იყო ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელმაც დადებითად შეაფასა მოლაპარაკება.
შეთანხმება შედგა, რომ ის მასალები და კონკრეტული მონაცემები, რომელიც გადაეცა შინაგან საქმეთა მინისტრს, მათი მხრიდან შესწავლილი იქნება და დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში კონკრეტული პასუხები იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. ერთი კვირა იქნება ახლა გამოცდა, როგორც ხელისუფლების მხარისთვის, ასევე ჩვენთვისთვის, რამდენად ამართლებს ამგვარი შეთანხმებები.
განაცხადა ალასანიამ შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილთან საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრის შემდეგ. შეხვედრაზე გადაწყდა ასევე, რომ მოქალაქეების პოლიტიკური ნიშნის დაპატიმრების გაგრძელების შემთხვევაში ოპოზიციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებთან 24 საათიანი კავშირი ექნება. ახლა უცხოეთს მივაშუროთ უკრაინის პრეზიდენტისადმი რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევის წერილს, რომელშიც ის უკრაინას აშკარად არამეგობრულ და ანტირუსულ პოლიტიკაში ადანაშაულებს, კიევის რეაქცია მოხვა. პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოს მრჩეველ ვერა ულიანჩენკოს განცხადებით წერილს აგრესიული ტონი აქვს. ასევე ულიანჩენკოს შეფასებით მედვედევის განცხადებები მიმართულია მთელი ქვეყნის და არამარტო იუშენკოს წინააღმდეგ. საქმე ეხება კიევის პირველ გამოხმაურებას მედვედევის გახმაურებულ წერილზე, რომელშიც გარდა კიევის დადანაშაულებისა ორმხრივი ურთიერთობის გაუარესებაში ნათქვამია ისიც, რომ მოსკოვმა გადადო კიევში ახალი ელჩის გაგზავნა ორმხრივი ურთიერთობის გაუმჯობესებამდე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. ინგუშეთში მოკლეს მშენებლობის მინისტრი რუსლან ამირხანოვი. გავრცელებული ინფორმაციით, მას ქალაქ მაგაში მდებარე ოფისში შეუარდა ორი დაუდგენელი შეიარაღებული პირი. ინგუშეთის უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი ალექსეი ვორობიოვის განცხადებით, გამომძიებლები ვარაუდობენ, რომ მკვლელობა უკავშირდება სამშენებლო პროექტების ბოლოდროინდელ აუდიტებს, რომლებმაც არაერთი დარღვევა და ფულის გაფლანგვა გამოავლინა. ამერიკელმა საზღვაო ქვეითებმა სამხრეთ ავღანეთში თალიბანის წინააღმდეგ მიმართული ოპერაცია წამოიწყეს. სამხრეთში თალიბანს განსაკუთრებით ძლიერი პოზიციები აქვს. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, ოპერაციის მიზანია არ დაუშვან, რომ თალიბანმა განახორციელოს მუქარა და დაბრკოლებები შეუქმნას არჩევნებს მომავალ კვირაში. ამერიკელი სამხედროების განცხადებით, 400 საზღვაო ქვეითი და 100 ავღანელი ჯარისკაცი განთავსდა ჰელმანდის პროვინციის ნაუზადის რაიონში. იუწყებიან ასევე, რომ ჩრდილოეთში მდებარე შედარებით მშვიდობიან ყუნდუზის პროვინციაში თალიბმა ექსტრემისტებმა იერიში განახორციელეს რაიონული პოლიციის შტაბინაზე მოკლეს პოლიციის უფროსი და სულ ცოტა კიდევ ერთი პოლიციელი. დღეს შენევის კონვენციების მიღების მე-60 წლისთავი აღინიშნება. 1949 წელს ხელმოწერილი 4 კონვენციით გამიზნულია სამოქალაქო პირების, ტყვეების, დაჭრილების და ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანამშრომლების დაცვა შეიარაღებული კონფლიქტების დროს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი, რომელიც კონვენციების დაცვას მეთვალყურეობს, მე-60 წლისთავს იყენებს კონვენციების უკეთ დაცვისკენ მოწოდებისთვის. კონვენციები 184 ქვეყნის მიერ რატიფიცირებული.
ახალი ამბები მარიამ ჭირაურელმა გაგვაცნო, მე ცოტა ხანში მას კვლავ დაუბრუნებს სიტყვას. მარიამი ისაუბრებს ვლადიმერ პუტინის უკანონო ვიზიტზე ოკუპირებულ აფხაზეთში. მანამდე კი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ორიათას 12 აგვისტოს შეთანხმება და რეალობა. შეთანხმების ერთი წლის თავზე რუსეთის ფედერაციის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩასვლა გადაწყვიტა.
Сегодня практически всё международное сообщество признало эти.
Дрес практикулат მთელმა საერთაშორისო თანამეგობრობამ აღიარა ეს სიმართლე. აღიარა, რომ აგრესორი იყო სწორედ საქართველოს ხელმძღვანელობა, ხოლო მსხვერპლი იყვნენ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მოსახლეობა.
აფხაზკა ნესილი.
გადაცემაში ვისაუბრებთ ასევე ჰაკერების უპრეცედენტო კიბერშეტევაზე ქართველ ბლოგერზე სახელწოდებით სოხუმი.
ბოლო ერთი პირობა ყველაფერი როგორ ვითარდებოდა მოვლენები. ვაპირებდ შვიში დამეწერა როგორ დაიწყო ომი ნამდვილად ვინ გაისროლა პირველმა და არ მასალეს.
კავკასიაში შექმნილ ვითარებას ეხება სადისკუსიო მაგი და პრობლემებზე მსჯელობენ კავკასიოლოგები, ექსპერტები მამუკა არეშიძე და მექა ხანგოშვილი.
შეთანხმება შედგა, რომ ის მასალები და კონკრეტული მონაცემები, რომელიც გადაეცა შინაგან საქმეთა მინისტრს, მათი მხრიდან შესავლილი იქნება და დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში კონკრეტული პასუხები იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან.
ასევე ვისაუბრებთ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილის შეხვედრაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ამ შეხვედრის შედეგებზე. ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოცხადებაშიც გითხარით, რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი დღეს აფხაზეთს ეწვია. ეს არის მისი პირველი ვიზიტი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ. ვიზიტი დაიწყო იმით, რომ პუტინმა ყვავილების გვირგვინით შეამკო აფხაზეთში 1992-93 წლების ომის მსხვერპლთა მემორიალი, რის შემდეგაც იქ მყოფ აფხაზებს მიმართა: მადლობას მოგახსენებ თქვენი სიმამაცისა და სიმტკიცისთვისო. შეკრებილმა მადლობისთვე უპასუხეს რუსეთის მხარდაჭერისათვის. სამის შემდეგ მეგობრობა ნაკლებად ტრადიციული ფორმითაც გამოიხატა. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, პუტინი აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ სერგეი ბაღაბშთან ერთად ეწვია სამშობიარო, სადაც მის სტუმრობამდე რამდენიმე წუთით ადრე ტყუპი ბიჭი გაჩენილიყო. საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან იმასაც, რომ ახალშობილებს ვლადიმირი და დმიტრი დაარქვეს. აფხაზეთში პუტინის ვიზიტზე საუბრობს ახლა მარიამ ჭიაურელი.
გასულ თვეში, როცა რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი ცხინვალში ჩავიდა, სხვათაშორის რამდენიმე დღეში მას მერე, რაც ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, შეერთებული შტატები აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და არსურ სამხედრო კონფლიქტის განახლებაო, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მალე მოსკოვიდან აფხაზეთში ვიზიტიც განხორციელდებოდა, თუმცა იქ პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი ჩავიდოდა. ამდენად, პუტინის ვიზიტი, რომელიც ცხინვალში მედვედევის 13 ივლისის ვიზიტს ერთ თვეში მოყვა, მოულოდნელი არ არის. და შემთხვევითი, სავარაუდოდ, არც პუტინის ამ ვიზიტისთვის შერჩეული თარიღია. დღეს 12 აგვისტოს ერთი წელი შესრულდა სარკოზის შუამავლობით მიღწეულ სამშვიდობო შეთანხმებაზე ხელმოწერიდან. ლაპარაკია შეთანხმებაზე, რომელიც რუსეთის მხარეს, როგორც ცნობილია, არ შეუსრულებია და რომლის შესრულებასაც ის, თუ პუტინის განცხადებებით ვიმსჯელებთ, არც აპირებს.
В следующем году мы на решение вопросов безопасности.
Гайсат усაფრთხოების საკითხების მოსაგვარებლად, ანუ ჩვენი სამხედრო ბაზისა და აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვრის მოსაწყობად ძალიან დიდ ფულს გამოვყოფთ. დაახლოებით 15 მილიარდ რუბლს.
В районе 15 миллиардов рублей.
ამდენად იმის ნაცვლად, რომ მედვედევი სარკოზის შეთანხმების მიხედვით აღდგეს მდგომარეობა, რაც 6 აგვისტოსთვის სამხედრო კონფლიქტის დაწყებამდე არსებობდა, ანუ აღდგეს სტატუს-კვო ანტე, რუსეთის პრემიერი აფხაზეთში რუსული ბაზის და აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვრების მოწყობისთვის მილიონობით დოლარის გამოყოფაზე ლაპარაკობს. ამ თემაზე მან აფხაზ ჟურნალისტებთან საუბარში ილაპარაკა. დღეს პუტინმა სოჩში თქვა, ჯერ კიდევ სოხუმში გამგზავრებამდე, საქართველოს უნდა ესწავლა შარშანდელი გაკვეთილი, რამდენად სახიფათოა ძალის გამოყენებაო. ზოგადად, საქართველოს მხრიდან აგრესიის თემაზე პუტინის არაერთი მითითება მიანიშნებს, რომ მოსკოვისთვის კვლავაც მტკივნეული საკითხია საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიცია.
Практически всё международное сообщество признало эти
Дрес практикулат мтэлма საერთაშორისო თანამეგობრობამ აღიარა ეს სიმართლე. აღიარა რომ აგრესორი იყო სწორედ საქართველოს ხელმძღვანელობა, ხოლო მსხვერპლი იყვნენ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მოსახლეობა.
აფხაზკა ნესელი.
რამდენად დამაჯერებელია ეს განცხადება რუსეთის პოლიტიკის მისამართით კრიტიკის საქართველოში მისი სამხედრო ინტერვენციის საერთაშორისო დაგმობის ფონზე მსმენელმა განსაჩოს. ასე თუ ისე ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა რუსეთის და ნიკარაგუის გარდა როგორც ცნობილი არავის უღიარებია. მოსკოვი მაინც არ ზოგავს ფულს და ძალისხმევას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თავისი პოზიციების გასაძლიერებლად, რაც აფხაზების სიმპათიის განახდებაზე ზრუნვასაც გულისხმობს.
Мы продолжим поддержку
განვაგრძობთ მხარდაჭერას სოციალური თანამშრომლობის მხრივ. Будет პირდაპირ ვთქვათ, განვაგრძობთ პენსიების გადახდას.
Ну, прямо скажем, будем продолжать платить пенсии.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრი პენსიების კონტექსში აფხაზეთის პასპორტიზაციის საკითხსაც შეეხო.
Есть жители Абхазии, которым достаточно иметь внутренний российский паспорт.
არიან აფხაზეთის მცხოვრებნი, რომლებისთვისაც საკმარისია შიდა რუსული პასპორტის ქონა. ესენი სწორედ ის პენსიონერები არიან, რომლებიც ამ დოკუმენტს იღებენ პენსიების გაფორმების მიზნით. და ამის გაკეთება უფრო იოლია. ეს კეთდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხაზით. ხოლო ის მოქალაქეები, რომელთაც სურთ ქონდეთ რუსეთის საზღვარგარეთული პასპორტები, ეს უფრო რთულია, რადგან საგარეო საქმეთა სამინისტროს უბრალოდ არ აქვს საკმარისი ტექნიკური შესაძლებლობა. თუმცა აქ არ იქნება არანაირი, ასე ვთქვათ, политикури შეზღუდვები.
Но здесь не будет никаких, так скажем, политических ограничений.
აფხაზეთში ვლადიმირ პუტინის ვიზიტთან დაკავშირებით ჩვენი რადიო დაუკავშირდა სოხუმელ ჟურნალისტ ბესლან კმუზოვს და მას ვიზიტის შეფასებას თხოვა. კმუზოვის აზრით, ვიზიტი, გარდა იმისა, რომ აფხაზეთისადმი რუსეთის განუხრელი მხარდაჭერის დემონსტრირებას ემსახურება, აფხაზეთის ამჟამინდელი ლიდერის მხარდაჭერადაც უნდა მივიჩნიოთ.
На мой взгляд, визит Путина это поддержка того правительства, которое
Чем я зрит Путинის ვიზიტი ამჟამად მოქმედი მთავრობის მხარდაჭერას ნიშნავს. დეკემბერში აფხაზეთის პრეზიდენტის არჩევნები უნდა გაიმართოს და რამდენადაც ოპოზიცია აშკარად არის განწყობილი მოქმედი პრეზიდენტის სერგეი ბაღავშის წინააღმდეგ, პუტინი ცდილობს ყველას დაანახოს, რომ უკმაყოფილო არ არის, რომ ამ მთავრობის მიერ რუსეთთან გაფორმებული შეთანხმების თაოსანი სწორედ რუსეთია და რომ ყველაფერი იმ გალაპოტით მიედინება, რომელიც ხელს აძლევს რუსეთის ფედერაციას. მისეთ აფხაზეთის საზოგადოების შიგნით რაიმე კონფლიქტების საფუძველი არ არსებობს.
აღნიშნა ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურთან ინტერვიუში აფხაზმა ჟურნალისტმა ბესლან კმუზომა. როგორც ის ირწმუნება, რიგითი აფხაზები პუტინის ვიზიტს უკავშირებენ იმეც, რომ მეტი ქვეყანა ცნობს მათ დამოუკიდებლობას.
ოკუპირებულ აფხაზეთში ვლადიმირ პუტინის ვიზიტზე მარიამ ჭიაურელმა მოგვითხრო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ერთი წელი შესრულდა ხელშეკრულების ხელმოწერიდან, რომელსაც სარკოზის შუამავლობით ხელმოწერილი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება უწოდებენ. 2008 წლის 12 აგვისტოს, როდესაც ევროკავშირის მაშინდელი მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი თბილისში ჩავიდა, რუსეთის ავიაცია ჯერ ისევ ბომბავდა საქართველოს ტერიტორიებს და ვრცელდებოდა არაერთი ცნობა ქართული სოფლებიდან ქართველების დევნისა და მათთან ფიზიკური ანგარიშტორების შესახებ. სარკოზი თბილისში მოსკოვიდან ჩავიდა და თან რუსეთის პრეზიდენტთან შეთანხმებული გეგმა ჩაიტანა, რომელსაც გარკვეული ცვლილებების შემდეგ საქართველომ 15 აგვისტოს, ხოლო რუსეთმა 16 აგვისტოს მოაწერეს ხელი. მიუხედავად ამისა, დოკუმენტი ცნობილია 12 აგვისტოს ხელშეკრულების სახელით, რომელსაც ხშირად და სხვადასხვა დონეზე უწოდებენ სარკოზი მედვედევის 6-პუნქტიან გეგმასაც. თბილისი კი იმ თავითვე ამტკიცებდა, რომ დოკუმენტი სახელწოდებით სარკოზი მედვედევის 6-პუნქტიანი გეგმა ბუნებაში არ არსებობს. მაშ რა ფორმით არსებობს 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება და რა შედეგი მოიტანა მან? ამის გარკვევას ლელა კუნჭულია შეეცადა.
Никола Саркози халхтан шесахведра дармисула. Московидан чамсули аэропортидан ис пирдапир президент Саакашвилтан мосалапарагеблад гаемарта да ртули саубрис шемдег асети ганцхатеба гаакета.
Ире парфетмо нормал ке ла Руси вой дефанд сез интерес.
Савсевит нормалурия ром русет сурс дайцвас тависи интересеби да русебис интересеби русети шигнит. Исеве рогорц русулленованебис русетс гарет. Да асеве мнишнолования ром чвен гулисхмоб саертешорисо танамегобробас ксур сакартвелос территориули мтлианобис суверенобиса და დამოუკიდებლობის
გარანტირება.
ევროკავშირის მაშინდელი მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ 12 აგვისტოს საქართველოსში ჩამოიტანა მედოდევთან უკვე შეთანხმებული დოკუმენტი, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტმა მხოლოდ 3 დღის შემდეგ გარკვეული ცვლილებების თანხლებით 15 აგვისტოს მოაწერა ხელი. ხელმოწერას წინ უსწრებდა შეერთებული შტატების მაშინდელ სახელმწიფო მდივანთან კონდოლიზა რაისთან თბილისში გამართული 4 საათნახევრიანი საუბარი. იმ დღეს ითქვა, რომ საქართველომ ხელი მოაწერა საფრანგეთის შუამავლობით მომზადებულ დოკუმენტს რუსეთსა და საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე. თუმცა, როდესაც მეორე დღეს რუსეთის ხელმოწერის ჯერი დადგა, კრემლმა განაცხადა, რომ ხელი მოაწერა საფრანგეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების მიერ ერთობლივად მომზადებულ გეგმას, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტისკენ ქართულ და ოსურ მხარეებს მოუწოდებდა. და რომელზეც ხელმოწერა საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების ლიდერებმაც დატოვეს. კრემლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შარშან 16 აგვისტოს ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჩვენ სააკაშვილის მიერ შემოკლებული და გადაკეთებული დოკუმენტებისთვის ხელი არ მოგვიწერია, ჩვენ ხელი სარკოზი მედვედევის შეთანხმებას მოვაწერეთო. ამით რუსეთი ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტს აგვისტოს ომში ის აგრესიულ მხარედ კი არა, არამედ კონფლიქტის დარეგულირების მსურველ ძალად ჰყავდა წარმოდგენილი. საპირისპირო სამტკიცებდა თბილისი, თუმცა იმასაც ადასტურებდა, რომ არ არსებობს სარკოზის დოკუმენტი, რომელზეც ერთად იყოს დაფიქსირებული სააკაშვილისა და მედვედევის ხელმოწერები. ამ შინაარსის განცხადება შარშან აგვისტოში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემაც გააკეთა.
განსხვავებით სამწუხაროდ რუსეთის პრეზიდენტისგან, საფრანგეთის პრეზიდენტი არასდროს არ მოაწერს ხელს იმ დოკუმენტს, სადაც იქნება კოკოიტის და ბაღაფშის ხელმოწერა. ამის თაობაზე ფრანგებმა სრულიად მკაფიოდ გაგვიცხადეს თვითონ პრეზიდენტ სარკოზიმაც და გუშინაც მოლაპარაკებების დროს. Სწორედ ამიტომ შედგა ესეთი ფორმატი, რომ არსებობს ორი დოკუმენტი, საფრანგეთის და საქართველოს პრეზიდენტების ხელმოწერით და საფრანგეთის და რუსეთის პრეზიდენტების ხელმოწერით. მხარეები ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების არიან საქართველო და რუსეთი, შუამავალი არის საფრანგეთი.
12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გარშემო ორი დოკუმენტის არსებობა რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში პეტერ სემნებიმაც დაადასტურა. ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში, თუმცა მისი თქმით, ორ დოკუმენტს საერთო შეთანხმება აერთიანებს.
This was a complicated negotiation
ეს რთული მოლაპარაკებები იყო, რომელიც ბევრ ადგილას იმართებოდა, მოსკოვსა და თბილისში. რაც შეეხება დოკუმენტებს, ხელმოწერილი იქნა სხვადასხვა დოკუმენტი, რომელთა არსებითი ნაწილი იდენტური იყო. ასე რომ საუბარი არ არის რამდენიმე შეთანხმებაზე. ეს ერთი შეთანხმებაა.
არსებითი ნაწილი, რომელზეც პეტერ სემნები ამახვილებს ყურადღებას და რომელიც 12 აგვისტოს შეთანხმების სახელით არის ცნობილი, გულისხმობდა შეთანხმებას ძალის გამოუყენებლობაზე, სამხედრო ქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტაზე, ჰუმანიტარული დახმარების თავისუფალი მიწოდების უზრუნველყოფაზე, საქართველოსა და რუსეთის შეერაღებული ძალების მუდმივი ლოკაციის ადგილებში დაბრუნებაზე, 7 აგვისტოს სტატუსკოს აღდგენაზე და საერთაშორისო მექანიზმის შექმნამდე რუსეთის სამშვიდობო ძალების მიერ უსაფრთხოების დამატებითი ზომების განხორციელებაზე. ეს არის ძირითადი შინაარსი და ის იმთავითვე საჯარო იყო, თუმცა იმ დოკუმენტების წაკითხვა, რომლებსაც პრეზიდენტების ხელმოწერები ახლავს, პრაქტიკულად შეუძლებელია. ასეთი რამ არც დეპუტატ გიორგი ცაგარეიშვილს უნახავს, რომელიც ერთ-ერთი იყო ოპოზიციონერი დეპუტატების იმ ჯგუფში, რომელსაც დოკუმენტების გასაიდუმლოების ეჭვების გასაბანდად შარშან აგვისტოში საგანგებოდ შეხვდნენ უმრავლესობის წარმომადგენლები. ცაგარეიშვილს, რომელიც ხელისუფლების მწვავე კრიტიკით გამოირჩევა, ერთი წლის შემდეგ დეტალების გახსენება უჭირს, თუმცა ახსოვს, რომ შეხვედრის შემდეგ ხელისუფლების მიერ სამშობლოს გაყიდვასთან დაკავშირებული ეჭვები გაუქარწყლდა.
იმ მომენტისთვის, იმ წუთისთვის ეს იყო საუკეთესო გამოსავალი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უბრალოდ აიძულებდა რუსეთს აღარ განეხორციელებინა შემდგომი შეჭრა საქართველოს სიღრმეში, აღარ განეხორციელებინა შეტევა თბილისზე და იმ წუთისთვის მე ვფიქრობ, უბრალოდ ჩვენ სხვა გამოსავალი სამწუხაროდ არ ქონდა.
12 აგვისტოს შეთანხმება 8 სექტემბერს კონკრეტული ნაბიჯების დაგეგმვით დაზუსტდა და სწორედ ამ დოკუმენტის გათვალისწინებით შემოვიდნენ საქართველოში ევროკავშირის მეთვალყურეები. თუმცა იმ დროისთვის კრემლს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები უკვე დამოუკიდებელ ქვეყნებად ჰყავდა აღიარებული. მსოფლიო ლიდერები სამშვიდობო შეთანხმებების შესრულებას რუსეთს სხვადასხვა ტრიბუნიდან მუდმივად, მაგრამ ჯერ ისევ ამაოდ შეახსენებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
მე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. განვაგზობთ ჩვენს გადაცემას და განვაგზობთ მას გარკვეულწილად კვლავ კონფლიქტებთან მიმართებით. გასულ კვირას აკერებმა კიბერშეტევა განახორციელეს ქართველ ბლოგერ გიორგიზე, რომელიც სუხუმის მეტსახელით წერს. თავდასხმა ისეთი ძალისა იყო, რომ სოფლიოს უდიდესი სოციალური ქსელებიც კი გამოიყვანა მწყობრიდან და ინტერნეტის მილიონობით მომხმარებელს შეუქმნა პრობლემები. გუშინ გიორგიმ ღია წერილით მიმართა რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს და ინციდენტის გამოძიებას თხოვა. უფრო მეტს, სუხუმიზე და მასზე განხორციელებულ თავდასხმაზე ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სუხუმი ერთ დღეში გახდა მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ქართველი ბლოგერი. 34 წლის ეკონომისტს, სუხუმიდან დევნილ გიორგის ჰაკერებმა რამდენიმე საიტზე ერთდროულად შეუტიეს. ამ თავდასხმამ კი მხოლოდ მისი გვერდები კი არა, არამედ მთლიანად საიტები გამოიყვანა მწყობრიდან. ამ საიტების ასობით მილიონი მომხმარებელი ვერ ახერხებდა თავის გვერდებზე შესვლას. პრობლემები შეექმნათ Facebook-სა და Live Journal-ს. განსაკუთრებით კი Twitter-ი დაზარალდა, რომელიც რამდენიმე საათის განმავლობაში მთლიანად გათიშული იყო. ეს შეტევა განსაკუთრებით მოულოდნელი თავად გიორგისთვის აღმოჩნდა. თავიდან მან თავდასხმები საკუთარ ბლოგთან ვერც დააკავშირა. მხოლოდ მაშინ დაიჯერა, როდესაც Facebook-ის და Twitter-ის წარმომადგენლებმა ოფიციალურად დაადასტურეს. ჰაკერები სწორედ სუხუმის ბლოგებს უმიზნებდნენო. თავდასხმა იმიტომაც იყო მოულოდნელი, რომ გიორგი Facebook-ის და Twitter-ის აქტიური მომხმარებელი არ ყოფილა. ის ძირითადად Live Journal-ზე წერდა ხოლმე. დანარჩენი საიტები კი ისე უბრალოდ სანახავად დაარეგისტრირა და იქ აქტიური არც ყოფილა. Live Journal-ი ერთ-ერთი პირველი სოციალური ქსელია, რომელსაც დღეს განსაკუთრებით აქტიურად რუსეთში იყენებენ. საიტი 2007 წელს რუსულმა მედია კომპანია SUP-მა შეიძინა და მასში 800,000-ზე მეტი რუსია დარეგისტრირებული. 2009 წლის 22 აპრილს Live Journal-ზე საკუთარი გვერდი რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმაც გახსნა. გიორგი სუხუმის მეტსახელით წერა ამ საიტზე 4 წლის წინათ დაიწყო. ის რუსულ ენაზე წერდა, ძირითადად სხვა დევნილებს აკავშირებდა ერთმანეთს და სუხუმის ძველ და ახალ ფოტოებს დებდა. თუმცა შარშან აგვისტოს მისმა გვერდმა ახალი ფუნქციაც იკისრა.
თუ გახსოვთ, იმ დროს ომი რო დაიწყო, მანამდე რუსეთის ჰაკერებმა დაბლოკეს ყველა სახელმწიფო საიტი, ყველა საინფორმაციო ლენტები იყო დაბლოკილი ქართული და ხალხს ინფორმაციის ყურული ჰქონდა. და მე ვცდილობდი დამეწერე რა ხდება საქართველოში ომის დროს. დაჟე ვაშინგტონ პოსტმა იმ დროს დაწერა, რომ სუხუმმა პირველად გამოაქვეყნა რუსეთის ჯარი, როგორ შედის გორში, იმ დროს როცა იყო ხელმოწერილი ექსპუნქტიანი ხელშეკრულება და ეს იყო დარღვევა.
გიორგიზე პირველი კიბერშეტევა რამდენიმე თვის წინ განხორციელდა. მაშინ თავდასხმის მასშტაბი ნაკლები იყო. ჰაკერებმა მხოლოდ მის Live Journal-ის გვერდს შეუტიეს. თუმცა თავდასხმამ, რომელმაც მაშინ თითქმის ყურადღების გარეშე ჩაიარა, სუხუმის პრობლემები მაინც შეუქმნა. საიტმა მისი გვერდი დროებით გათიშა. გიორგი ყვება, რომ ერთი კვირის წინ, ვიდრე სუხუმიზე ხელმეორე უფრო მძლავრი შეტევები დაიწყებოდა, ის ბლოგზე გასული წლის მოვლენების ქრონოლოგიას იხსენებდა.
ომის მერე დავიწყეთ ერთად ამ ომის გამოძიება და ეხლა ბოლო ერთი კვირა ვაკვირდებდი, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ომამდე, რა ხდებოდა და როგორ ვითარდებოდა ომი და ვაპირებდი შვილში დამეწერა, როგორ დაიწყო ომი ნამდვილად. ვინ გაისროლა პირველმა და არ მასალეს.
იმის გაგება თუ ვინ დგას შეტევების უკან თითქმის შეუძლებელია. ნოდარ დავითური, ვებ დეველოპერი, სტუდია ომეგას დირექტორი, რომელიც თავადაც წერს ბლოგს როკოს მეტსახელით, გვიხსნის თუ როგორ მოქმედებენ ჰაკერები. მისი თქმით, სუხუმიზე განხორციელდა ეგრეთ წოდებული DDoS-ის შეტევა. ამ დროს ჰაკერები მართავენ ათასობით ინფიცირებულ კომპიუტერს, რომლებიც საიტებს წამში უამრავ უსარგებლო ინფორმაციას აწვდიან. სერვერები ინფორმაციის არანორმალურად დიდ ნაკადს ვერ უძლებს და ითიშება.
ან შემტევის 99% არიან საერთოდ გაგებაში, არაფრის გაგებაში მყოფი უზერები, რომლებიც უბრალოდ რაღაც პორნო საიტიდან თქვა და რაღაც არალეგალური კონტენტის შემცველ საიტიდან რაღაც გამოტვირთეს, ამას მოყვა ვირუსული ეს პროგრამა, რომელიც ჯდება მათთან და ეროდება აი ამ პროგრამის გამორჩელებით ბრძანებას.
რადგან თავდასხმელთა გამოვლენა არ ხერხდება, მათ ვინაობაზე მხოლოდ თეორიული მსჯელობაა შესაძლებელი. თავად გიორგის მიაჩნია, რომ შეტევის უკან მისი მასშტაბების გამო შეიძლება რუსული სპეცსამსახურები იდგნენ. თუმცა ნოდარ დავით თურსეს ვერსია ნაკლებად სარწმუნოდ მიაჩნია.
ამ ქმედებას არ დაჭირდებოდა სპეცსამსახურები და დიდი მობილიზება და სახელმწიფო სტრუქტურების ჩართვა. ამის გაკეთება რეალურად შეეძლო იმ ხალხს, რამოდენიმე გაბრაზებულ ადამიანს, რომელსაც ეს რესურსები ჰქონდა. და მეორე, იმიტომ რომ არ ვიცი, იმათ მარადო ვერ გათვალეს ეს მომენტი, რომ აი ამ შეტევის შედეგად, როდესაც გლობალური საიტები ჩააგდეს დაუნში, დირექტ უფრო მეტი ხალხი ალაპარაკდა ამას. მაგრამ რატომღაც მაინც გონია, რომ ისეთ შტერები არ ხედა რუსულ სპეცსამსახურებში, რომ მსგავსი გამო ვერ გაითვალა.
არსებობს სხვა მოსაზრებაც. ევგენი მოროზოვი ტექნოლოგიისა და ახალი მედიის კონსულტანტია, რომელმაც სუხუმის პრობლემებს რამდენიმე სტატია მიუძღვნა. უკანასკნელი სტატია ამ თემაზე გავლენიანი ამერიკული ჟურნალის Foreign Policy-ის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ევგენი მოროზოვი ამბობს, რომ ეს ბოლო თავდასხმა იზოლირებული შემთხვევა არ ყოფილა.
There are many other cases which allows visible
movement. არსებობს ბევრი სხვა შემთხვევაც, როდესაც ბლოგერზე კიბერშეტევა განხორციელდა და ეს შემთხვევები არ გახმაურებულა. მსგავსი შემთხვევები რაღაც დროის განმავლობაში თავად ბლოგის ავტორებს ურყევს რწმენას თავის საქმეში. მათთვის ძალიან რთული ხდება ბლოგის გაგრძელება, რადგან ამის ფასი უკვე არაპროპორციულად მაღალი ხდება.
მოროზოვის აზრით, ამჯერზე ჰაკერებმა უბრალოდ გადაამლაშეს.
ევგენი მოროზოვის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გავნაგზობთ გადაცემას დღის მთავარი პოლიტიკური თემით. ძალოვანი სტრუქტურებისა და ოპოზიციის შეხვედრიდან გამოსულმა პოლიტიკოსებმა დღეს შეხვედრის პოზიტიური, წინ გადადგმული ნაბიჯი უწოდეს და იმედი დაიტოვეს, რომ ერთმანეთისათვის მიცემულ ერთკვირიან ვადაში თანამშრომლობა გაგრძელდება. შეგახსენებთ, რომ დღეს ოპოზიციის ნაწილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებს შეხვდა. უფრო ცლად ამ შეხვედრაზე ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
12 აგვისტოს შეხვედრა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებსა და ძალოვან მინისტრებს შორის ერთ საათს გაგრძელდა. როგორც წინასწარ დაიგეგმა, ამ სამუშაო შეხვედრის მთავარი თემა პოლიტპატიმრების გათავისუფლების საკითხი იყო. პარტიებმა ეგრეთ წოდებულ რეპრესირებულთა სიები შინაგან საქმეთა მინისტრს გადასცეს. ამ უკანასკნელმა კი საქმეების შესწავლისა და წერილობითი პასუხისათვის ერთკვირიანი ვადა ითხოვა. ალიანსი საქართველოს ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ 6 აგვისტოს უშიშროების გაფართოებული ხდომის შემდეგ ამ შეხვედრას პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უწოდა პოლიტიკური დევნის კონკრეტული ფაქტების განხილვის პროცესის წინ წასაწევად.
შეთანხმება შედგა, რომ ის მასალები და კონკრეტული მონაცემები, რომელიც გადაეცა შინაგან საქმეთა მინისტრს, მათი მხრიდან შესავლილი იქნება და დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში კონკრეტული პასუხები იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან.
ალასანიამ ახსენა კიდევ ერთი შეთანხმება, კერძოდ ოპოზიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობის 24 საათიანი კავშირი, რაც იმაში გამოიხატება, რომ თუ პოლიტიკური დაჭერები კვლავ გაგრძელდება, ოპოზიციას ექნება საშუალება სწრაფად დაუკავშირდეს ძალოვანი სტრუქტურის ხელმძღვანელობას ყოველგვარი ბარიერების გარეშე. მომავალ ერთკვირას ალასანიამ გამოცდის კვირა უწოდა.
ეს ერთკვირა იქნება ახლა გამოცდა, როგორც ხელისუფლების მხარისთვის, ასევე ჩვენთვის, რამდენად ამართლებს ამგვარი შეთანხმებები.
შინაგან საქმეთა მინისტრს ვანო მერაბიშვილს თავისი სათქმელი რესპუბლიკელების ლიდერმა დავით უსუფაშვილმაც უთხრა.
მე ვუთხარი ბატონ მერაბიშვილს, რომ საჭიროა ამ სისტემის დემონტაჟი და ჩვენ მზადვართ მონაწილეობა მივიღოთ მასში, რომ არამხოლოდ ის ხალხი იქნეს გამართლებული, რომელიც დღეს უკანონოდ იდევნება, არამედ ასეთი რამ აღარ იყოს მომავალში შესაძლებელი ამ ქვეყანაში.
შეხვედრით მაყოფილი იყო პარლამენტის ვიცე-სპიკერი საპარლამენტო უმცირესობიდან პაატა დავითაიაც, რომელმაც ძალოვან მინისტრებს ასევე წარუდგინა პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანების საკუთარი სია.
წარდგენილი იყო სია, კონკრეტულად უნდა იყოს გავლა ყველა ამ საქმეთან დაკავშირებით. მე დავაყენე 9 აპრილის ორგანიზაცია რო ახალგაზრდული მათი დაკავების იგივე ვაკოგძელიშვილის და სხვა საკითხები და მივწერე წერილი ოფიციალურ მთავარ პროკურორსაც რო ეს საქმე განხილული იყოს, ამიტომ გერკეტებს რა ვთქვა გამოჩნია როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს მე ვიყენებ.
დაწებული ურთიერთობების განულებასა და დიალოგის პროცესის თავიდან დაწყებაზე საუბრობდა ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია, რომლის თქმით, სანამ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ომი გრძელდება, პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლი ადამიანები კვლავ საპატიმროებში რჩებიან.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა მისცეს საშუალება ურთიერთ კომპრომისების კარგი გაგებით უკან დახევის და ეს არ უნდა გახდეს არც ერთი ჩვენი კოლეგის მხრიდან პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი. შევაჩეროთ ეს წნეხი ერთმანეთზე.
შეხვედრაზე მივიდა ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძეც, რომელსაც ვკითხეთ, გაიზიარა თუ არა საერთოდ ხელისუფლების ძალოვან მასშტაბ პოლიტიკური პატიმრების არსებობის ფაქტი, იყო თუ არა საუბარი იმაზე, რომ ასობით ადამიანი სწორედ მათი პოლიტიკური სიმპათიების გამოა დაკავებული.
ეხა შეიძლება პირდაპირ მათ არ გამოაცხადონ, რომ პოლიტიკური პატიმრები ყავთ, მაგრამ თუ ისინი მზად აღმოჩნდებიან, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, სანქციები იქნას გადასინჯული, რომლებიც ვერანაირ სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზას ვერ უძლებენ და კრიტიკას ვერ უძლებენ, თავისთავად უკვე ნიშანი იქნება იმისა, რომ ისინი მზად არიან ნაბიჯი გადადგან და უარი თქვა სახელმწიფო მანქანამ ტერორისტულ მეთოდებზე.
მოგვიანებით კომენტარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმაც გააკეთა. მანამ შეხვედრას მნიშვნელოვანი უწოდა და ხელისუფლების გახსნილობაზე ისაუბრა.
ჩვენ მოგვასწორო ყველა საკითხები უნდა გადაიჭრას დიალოგის გზით, მაქსიმალურად გამჭვირვალე ფორმით. ჩვენ შევხვდებით, რომ გავაგზავნოთ კონკრეტულ საკითხებზე მუშაობას, ახლა მომავალში შევხვდებით ამ საკითხებს ხელახლა გავავლით და ზოგადად ჩვენ გახსნილი ვრჩებით ამგვარი შეხვედრების მომავალში.
12 აგვისტოს შეხვედრას, რომ რაიმე კონკრეტული შედეგი მოყვებოდა, ყველაზე სკეპტიკურად მაინც სახალხო დამცველის ოზარს უბარი იყო განწყობილი. შესაბამისი არგუმენტაციით.
იგი ვიცი რომ არასწორ ადგილას მოვედი, ანუ აქ იგეგმება ყველა ეს თემები და აქიდან ხორციელდება ეს ყველა ეს თემები, მაგრამ ერთი კიდე ერთი ტრიბუნა რო ეს კიდე ერთხელ დავაფიქსიროთ და ვთქვათ. როგორ შეიძლება ადამიანი რომელიც გეგმავს და ახორციელებს თემას თვითონ გამოიძიოს თავის საქმე, მაგრამ ჩვენი მოვალეობა ვთქვათ მანამ სანამ შედეგს არ მივაწოდოთ.
ყველა ეს ინფორმაცია რაც სოზარ სუბარმა შინაგან საქმეთა მინისტრს კიდევ ერთხელ მიაწოდა, მისი თქმით მშვენივრად იცის ყველა ძალოვანმა მინისტრმა. თუმცა რეაგირება არცერთ საქმეს დღემდე არ მოყოლია. შესაბამისად სახალხო დამცველ შეხვედრის დადებით შედეგებზე საუბარი გაუჭირდა.
რამე კონკრეტული დაპირება სამინისტროსთან არ ყოფილა 15 ივნისს მაგალითად. ჩემი თანამშრომელი იყო მოწმე, როგორ სცემეს იმ დღეს დაკავებული ბიჭები შინაგან საქმეთა სამმართველოს შენობაში. ჩემი თანამშრომელი დღემდე არ არის დაკითხული, მიუხედავად იმისა, რომ წერილობითი მიმართვას გავაგზავნეთ, რეკომენდაციას გავაგზავნეთ, საჯარო განცხადებებს გავაკეთეთ.
ასე რომ წინ კიდევ ლოდინის ერთი კვირა. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ამ ერთ კვირას ისინი მოთმინებით დაელოდებიან და მათი შემდგომი ნაბიჯებიც იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რა შინაარსის იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილობითი პასუხი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძირფას რადიო მსმენელებო, განაგზობს მაუწყებლობას რადიო თავისუფლება, ოდნავ გადავცდით დროს, რომელიც ახალი ამბების გაცნობისთვის არის ხოლმე გამოყოფილი, თუმცა მარიამ ჭიაურელი ჩემს გვერდით ის სტუდიაში და გაგვასწნობს ახალ ამბებს.
აფხაზეთში ჩავიდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი, რომელმაც ამ ვიზიტამდე განაცხადა, რომ 15 მილიარდამდე რუბლი, ანუ 9.5 მილიარდამდე დოლარი მოხმარდება რეგიონის თავდაცვას. საქართველოს საგარეო უწყებამ პროტესტი გამოთქვა პუტინის ვიზიტის გამო, რომელსაც პროვოკაცია უწოდა. დღეს ერთი წელი შესრულდა სარკოზის შუამავლობით მიღწეულ სამშვიდობო შეთანხმებაზე ხელმოწერიდან. თბილისში გამართა ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრა ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელებთან. მონაწილეებს შორის იყო ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომაც დადებითად შეაფასა მოლაპარაკება. უკრაინის პრეზიდენტისადმი რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის წერილს, რომელშიც ის უკრაინას აშკარად არამეგობრულ და ანტირუსულ პოლიტიკაში ადანაშაულებს, კიევის რეაქცია მოჰყვა. პრეზიდენტ იუშენკოს მრჩეველ ვერა ულიანჩენკოს განცხადებით წერილს აგრესიული ტონი აქვს. ინგუშეთში მოკლეს მშენებლობის მინისტრი რუსლან ამირხანოვი. გავრცელებული ინფორმაციით მას ქალაქ მაგაში მდებარე ოფისში შეუვარდა ორი დაუდგენელი შეიარაღებული პირი. დღეს ჟენევის კონვენციების მიღების მე-60 წელსთავი აღინიშნება. ამერიკელმა საზღვაო ქვეითებმა სამხრეთ ავღანეთში თალიბანის წინააღმდეგ მიმართული ოპერაცია წამოიწყეს. სამხრეთში თალიბანს განსაკუთრებით ძლიერი პოზიციები აქვს. ბირმაში დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერ ანგ სან სუჩის ადვოკატის განცხადებით სუჩი აპირებს გაასაჩიროს გადაწყვეტილება მისი შინა პატიმრობის კიდევ 18 თვით გაგრძელების თაობაზე.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. თბილისის დროით 18 საათი და 33 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა რადიოსმენელებს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. ამ დღეებში რადიო თავისუფლებამ ჩაწერა ინტერვიუ ჩეჩნეთის პრეზიდენტთან რამზან კადიროვთან. ამ ინტერვიუს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. სწორედ მასში გამოთქმული მოსაზრებები, მდგომარეობა დღევანდელ ჩეჩნეთში, ადამიანის ბედი, რომელსაც განუსაზღვრელი უფლებების პრეზიდენტი რამზან კადიროვი განაგებს, და რა თქმა უნდა ყველაფერი ამის მიმართება საქართველოსთან, გახლავთ კიდეც დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდის თემა. ამ პრობლემებზე საუბრობენ დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე და საქართველოში ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელი მექა ხანგოშვილი. დისკუსიას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება, იგი საუბარს სწორედ რამზან კადიროვთან ინტერვიუს გახსენებით იწყებს.
ინტერვიუს ვიდეოც ახლავს და მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი ერთად არის რაღაც ძალიან ძიმე აღსაქმელი. იქ არის როგორ თამაშობს ბილიარდს კადიროვი და საერთოდ მისი რეაქციები და საუბრის ტონი და ასე შემდეგ. მართლაც ძალიან ძიმე სანახავი ეს ყველაფერი. დღეს მინდა გთხოვოთ კადიროვის რამდენიმე ნათქვამზე კომენტარი და ასევე ვისაუბროთ ყველაფერ ამის მიმართებაზე საქართველოსთან. მაგრამ მანამდე რა თქმა უნდა მინდა გთხოვოთ თქვენი აზრი გაგვიზიაროთ სულ ახლახან მომხდარ მკვლელობაზე. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ჩეჩნეთის ახალგაზრდული არა სამთავრობო ორგანიზაციის გადავარჩინოთ თაობა ხელმძღვანელი ზარემა სადულაევა და მისი მეუღლე გაიტაცეს საკუთარი ოფისიდან და შემდეგ მოკლეს. ვის და როგორ უშლიდნენ ხელს ეს ადამიანები და რა ორგანიზაცია ეს? აი მე მახსოვს, რომ 2005 წელსაც გაიტაცეს მისი მაშინდელი ხელმძღვანელი და შემდეგ ასევე მის მშობლებს დაუბრუნეს მისი დანაწევრებული ცხედარი. მე ხარ
ალბათ ნამდვილად საკმაოდ მძიმე საუბრის მოსმენა მოუწევს მსმენელს მასთან დაკავშირებით, რაც სამწუხაროდ დღესაც გრძელდება ჩეჩნეთში. პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ჩეჩნეთის პრეზიდენტი ჩემთვის ნამდვილად არ არის რამზან კადიროვი. ძალადობრივი გზით მოსული და ბარბაროსობა, ვანდალიზმი, არადამიანობა, არაკაცობა, უსინდისობა საქვს ჩეჩნეთში ადგილი. სხვას რომ ყველაფერს თავი დავალებოთ, უბრალოდ თავი რომ დავანებოთ მის პოლიტიკურ მოუმწიფებლობას, მის ელემენტარულ მეტყველების კულტურას, მის ქცევას, რომელიც არამარტო პრეზიდენტს, არამედ ელემენტარულად ნორმალური ადამიანის საქციელს არ შეეფერება. რა შეეხება თვითონ გუშინდელ ტრაგედიას, ქალბატონ ნატალია ასტემიროვას სიკვდილის მერე ველოდებოდი კიდევ ერთი ადამიანის სიკვდილის სამწუხაროდ მე ამ ეტაპზე ვცდილობ რომ ეს ადამიანი გადავარჩინო, მაგრამ ამის საწყობა მე არ მაქვს. ეს გახლავთ უსამ ბაისაევი, რომელიც ასევე განაგრძობს ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებების დაცვას. რაც შეეხება გუშინდელ მკვლელობას, ეს ისევ იგივე ერთ-ერთი არადამიანური მისი საქციელი. არამარტო ჩეჩნეთის მოსახლეობას, არამედ მე ვფიქრობ რომ მთელ მსოფლიოს დასცინის ამით პუტინი. სამსოფლიოთუმს ეს არის უბედური.
პუტინზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, სხვა შორის საინტერესო იყო.
დიახ, ჩემთვის პუტინი და კადიროვი არის ერთი ხაზი.
ამ ინტერვიუშიც იყო სწორედ პუტინზე საუბარი, ამას ორივე წუთში მიუბრუნდებით. ინტერვიუ დროს სხვა შორის ჩვენმა კორესპონდენტებმა კადიროვ შეახსენეს დაფირება, რომ პირადად გაუწევდა მეთვალყურეობას ნატალია ესტემიროვას მკვლელობის ობიექტურ გამოძიებას. არ დავიცით, რომ ესტემიროვას კოლეგები სწორედ კადიროვს აკისრებენ პასუხის მიღებას თქვენს ახლავე ძალით. კითხვაზე რატომ არსურს კადიროვს რომელიმე დამოუკიდებელ მოღვაწეს მიანდოს გამოძიების ობიექტურობაზე ზრუნვა, კადიროვმა უპასუხა: მე ვამბობ, თუ კადიროვი დამნაშავეა, თუ კადიროვის ხალხი დამნაშავეა, დაამტკიცონ, რაში ჭირდება კადიროვს ისეთი ქალის მოკვლა, რომელიც არაფერს არ წარმოადგენს. მას არც სინდისი ჰქონდა, არც ღირსება. აი,
წარმოიდგინეთ, მის მე მგონი რომ კომენტარი ზედმეტია მისი ამ სიტყვების მერე.
პირიქით, დასტემიროვა იყო ზუსტად სინდისი და ნამდვილად ჩეჩენი ხალხის. როდესაც ადამიანები თვლიან, რომ კონკრეტულ სახლში შეგი მიხვიდე კარტა და აგაკუნო და მიხვიდე შენი სატკივარი და იცი რომ ეს ადამიანი თუ არ მოგეხმარება ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებს ისე რომ დაგეხმაროს. ესე იგი ეს ადამიანი ერთს და ხალხს ჭირდება. ასეთი იყო ეს ქალბატონი ასტემიროვა. ასტემიროვა ცნობილი ფიგურაა და გუშინდელი დაღუპულები ეს არის უბრალოდ შედარებით ნაკლებად ცნობილი ფიგურები არიან ეს.
და რამდენი ასეთი შედარებით ნაკლებად
ცნობილი უამრავი ადამიანია დაღუპული. შე ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ კადიროვის ბრძანება ხო საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით არ შეფასებულა ეს ბრძანება. ასეთი შინაარსის ყველა იმ ადამიანის ოჯახი იქნება რეპრესირებული, ვინც იმყოფება ტრეში, იატაკოშეში და ასე შემდეგ. მარტო ზაფხულის განმავლობაში ჩეჩნეთის სხვადასხვა ადგილას 14 დიდი სახლია გადამწვანი. ხო და ამას ძინავდა გებზოდა და ამას შეეწირა. კადიროვის ხელისუფლება რა ბანდიტური ხელისუფლება არის, ორი აზრი ამაზე არ არის.
მე კაი თქვენ მინდა ახლა გკითხოთ, ყველას გვახსოვს როგორ მშვიდად განმარტავდა კადიროვი, თუ რატომ დაიმსახურა სიკვდილი შვიდმა ახალგაზრდა ქალმა, რომლებიც თავშის როლით დახოცეს. რამზან კადიროვის სიტყვით ეს ქალები, რომელთა გვამებიც გზის პირას დაყარეს, ამორალურად იქცეოდნენ და ნაცნობებმა ისინი ოჯახის ღირსების დასაცავად სამართლიანად დასაჯეს. ბევრს მიაჩნია, თქმა უნდა, რომ ამორალურობის მოტივით შვიდი ქალის მოკვლა სინამდვილეში კადიროვის პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურებოდა. და სწორედ ნატალია ესტემიროვა ამბობდა მაშინ, ასეთი ვერსიის ცოტაც დუსჯერაო. იცით რას უსვამდა ხას, რომ თუ ქალებს წესის მიხედვით ხოცავენ, ეს სრულიად საიდუმლოდ კეთდება, რათა
ოჯახის ღირსების
აქციელის შესახებ არავინ გაიგოს.
და თქმა უნდა, და გზის პირას არც ერთ შემთხვევაში არ დაყრდნენ გვამს. ალბათ ყველა მიცი თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩეჩენისტის ცხედრის გაპატიოსნება და ამ შემთხვევაში ეს არის უკვე ყველანაირ ტრადიციაზე ფეხს დაბიჭება. ეს არის სიმართლე გითხრათ აბსოლუტურად იგნორირება ყველანაირი ჩეჩური ადამიანის საათის წესს და ტრადიციას.
აი სინამდვილეში რა იყო მიზეზი ცნობილია? ანუ რა მოხდა მაშინ?
ალბათ ეს ქალებიც ასევე ცნობდნენ რაღაცის დაცვას.
ან ინფორმირებულები იყვნენ პროგრამებში.
იულია ლატინინა ამბობდა მაშინ, კადიროვი ჩეჩნეთში ადგილობრივ ტრადიციებს შეგნებულად აძლიერებს, რადგან ეს მას რესპუბლიკაში აბსოლუტურ ძალაუფლებას აძლევსო.
იცით რა შეესაბამება, ვითომ ცდილობს ის ტრადიციების შეგნებულად გაძლიერებას, ერთ რამდენიმე თვის უკან მივიდა უნივერსიტეტში და იქ ყველა ის ქალიშვილი, ვინც თავსაფრთ იყო, დაასაჩქრა 1000-1000 დოლარი. დაუშვათ მოკლე კაბის დარება აკრძალა იქ თითქოს აძლიერებს ამ ჩეჩნ ტრადიციებს, მაგრამ ეს უკან რატევს, როგორც თქვენ თქვით, მდევს ის, რომ მან რაღაცნაირად დაიმსახუროს ხალხის სიმპათია, რაღაცა ნაწილი ხალხისა მაინც და ძალაუფლება შეინარჩუნოს. ასე თქვა, მე მინახია ძალიან ბევრი ჩეჩენი, რომელიც ამბობს, რომ ის რაც გააკეთა კადიროვმა, არავის არ გაუკეთებია ჯერჯერობით, თუნდაც ის რომ მთის რეგიონებში, სადაც დღემდე გაზიფიკაცია არ ყოფილა, მან ეს ძალიან მოკლე ხანში გააკეთა. იგივე რომ ის ასაქმებს ადამიანებს და იგივე როგორც გითხარით, ამ რაღაცა შეგნებული ტრადიციების, ასე ვთქვა, ფრჭალებში გაძლიერების ფონზე ცდილობს, რომ ხალხის სიმპათია დაიმსახუროს, მაგრამ ეს ყველაფერი არის მოჩვენებითი და ფარსი.
კლავ ინტერვიუს მინდა მიუბრუნდე, ყველაზე შთამბეჭდავი მაინც ალბათ ამ ინტერვიუში იყო ის, თუ როგორ საუბრობს კადიროვი პუტინზე. პუტინი ჩემი კერპია, მე ის მიყვარს, მისთვის სიცოცხლეს არ დავიშურებ. პუტინისადმი ჩემი დამოკიდებულება არასოდეს შეიცვლება, მას რომ ჩემს გამო გაწილება არ მოუხდეს, თავს გავწირავ. და ასე შემდეგ, ასეთი ფრაზებია, ბოლოს ამ ძალიან მინდა რომ ის სიცოცხლის ბოლომდე რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტად დარჩეს.
რა თქმა უნდა, უნდა, იმიტომ რომ თუ ის დარჩება, კადიროვიც მისი ხელდასმული პრეზიდენტი, ბოლომდე კადიროვის ხელში იქნება ალბათ ჩეჩენი ხალხის ბედი.
რა მეტოდეს არაერთხელ თქვია სოდაშევის ესეთი ფრაზა, რომ მომაჟოროთ ეს ბანდიტი აქედან კადიროვს. და ამიტომ ძალიან კარგად ის კადიროვა ვინ არის მთელი და ვინ ინარჩუნებს მის მდგომარეობას. სოდაშევის უნდა გითხრათ, თუნდაც მოვიდა მედვედევი, ერთ-ერთ პირველი რაც გააკეთა, ის ნავთობის შემოსავლები გადაუკეთა ნაწილობრივ კადიროვს, რომლის გამოც დაიღუპა აჰმედ კადიროვა მამამისი. ნავთობთან დაკავშირებით ჩვენ მსმენელებს ეს ასე სიტუაცია იყო. აჰმედ კადიროვი ებრძოდა ძირითადად რუს სამხედროებს და რუს ჩინოვნიკებს იმისთვის, რომ ჩეჩნეთში ამოღებული ნავთობის შემოსავლები დარჩენილიყო ჩეჩნეთში. და აი ამ გადანაწილებამ შეიძლება პრინციპში გასაგებია ისაველე მეომრებს კეთახოშე წარმოუკლია. რუსებმა მოკლეს თვითონ. აჰმედის კადიროვის სიკვდილის მერე რამზან კადიროვი პუტინმა, ასე ვთქვათ, 45% შემოსავლებისა, ასე ვთქვათ, გადაულოცა რამზან კადიროვს. მეორე რომ მოვიდა, ჩამოვაჭრა და უტოვა მარტო 15%. ამის გამო ტელეფონში დედააგინა რამზან კადიროვმა იგორ სეჩინს, მაშინ სათავე ენერგეტიკის კომპლექსის ხელმძღვანელს. და ეს იგორ სეჩინია გადაგიდებული კიდე მასზე, ეს იგორ სეჩინის პროექტია, ძმები ამადავები, რომელიც დაუპირისპირა კადიროვს. დღეს ასეთი ვითარებაა, რომ იმის გამო, რომ ეს გარდაჩენილი იყო კადიროვი ნაწყენი დაცული ყოფილიყო, პუტინმა აიღო და ფედერაციის სახელმწიფო საბჭოს წევრის რანგში აიყვანა. და ესე იგი, გახსოვთ ალბათ ეს ფრაზა, რომელიც კადიროვს აქვს ნათქვამი, რომ მე ფიცი დავდე არა რუსეთის წინაშე, არამედ პუტინის წინაშე. პუტინი როცა არ იქნება, კადიროვი როგორც პრეზიდენტი აღარ იქნება.
ძალიან საინტერესოა, როგორც ამ წუთში ახსენე მამუკა, ის არის მამამისის შვილი, ასე ვთქვით, რომელიც ებრძოდა რუსებს.
ჯერ ებრძოდა და მერე გაყიდა.
მერე გაყიდა ხო, მაგრამ ნუ მაინც რაღაც დიდი ავტორიტეტი აქვს მამას ხო და რაღაც.
მამის ქონდა ავტორიტეტი დასაგონებელი.
მე მაგალითად მინდა მოგეყვანთ ამონარიტი ხიზრიალ და მოვის საქართველოს იჩგერის დიასპორის ლიდერის ერთი ინტერვიუდან და ის ამბობს, რომ კადიროვის ძინავდა გარაზდროს გამოსულარი, იმიტომ რომ ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მუფტის ახმედის შვილია, რომელიც ყოველთვის ებრძოდა რუსეთის გენერალიტეტს. მაღალი ჩინის სამხედროებისგან ბევრს გამოჭრა ყელი. გიამბობთ ფაქტს, რომ ოზეც რატომღაც დუმილს ამჯობინებენ 1917 წელს სელნავოცში რუსმა სალდატებმა 200 ახალგაზრდა ჩეჩენი ტყვევაშკაცი მოედანზე გაიყვანეს და ქალებისა და ბავშვების წინ გააუპატიურეს. ამას მოჰყვა აჰმედ კადიროვის აჯანყება. გამიგონია აი ამაზე საუბარი, რომ აი სწორედ ამ მომენტს იხსენებენ, რომ მიუხედავად ისა, რომ მაშინ ის 14-15 წლის ბიჭი იყო, მაინც ეს ამბავი ახსოვსო. და ეხლა თქვენ როგორც თქვით, რუსეთისთვის არ მიმიცია ფიციო, ეს ფრაზაც ცნობილია. აი მე მინდა უბრალოდ გითხოთ, რამდენად ბოლომდე გულწრფელია, თქვათ იგივე, თუნდაც პუტინის მიმართ მისი ეს საუბარი, რაც ამ ინტერვიუშიც არის, იმიტომ რომ აი ასეთი კაცისგან, რომელსაც ამავე ინტერვიუში უსმენ, რაღაც თავისუფლება, რომ არაფერი წმინდა მისთვის არ არის.
არა, ნიუსაკურულე კადიროვი არ არის გულწრფელი, კადიროვისთვის უმნიშვნელოვანესია თავისი მდგომარეობა. ეს არის ადამიანი, რომელსაც უანგაროდ ბჭყალებში უყვარს ხელდაუფლება, რა ჩვენ არ დავაგვიგვირდეს ეს კორანაში ცხოვრობთ ასეთი რამ ხდება, მაგრამ ნუ ეს გიპერტროფირებულია ეს ყველაფერი და პლუს ის თulis რომ უნდა დაელოდოს შესაძერ მომენტს. რაც არ უნდა ცუდი ადამიანი იყოს შეჩენი, არასოდეს შეჩენი ბოლომდე არ შეეგუება მოსკოვის ასეთი ფორმით არსებობას. დღეს ესე აწყობს, მაგრამ ხვალ აღარ მოაწყობს. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რაც ჩვენ თქვით რამზან კადიროვზე, რამზან კადიროვი პირველ რიგში არის მაინც შეჩენი.
თუ გახსოვთ კარელიაში როცა მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ორი ჩეჩენი მოკლეს და ჩეჩნების რესტორნები გადაწვეს, მანდ მაშინ კადიროვმა რა თქვა? ერთი კიდევ ასეთი ნაბიჯი და გადაული რუსეთს. მაგრამ ადამიანს, ვისაც საკუთარი ხალხის სისხლში აქვს ხელები, ის არასდროს არ იქნება ჩეჩნებისთვის მისაღები.
მინდა გითხოთ აუცილებლად აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, ზოგადად ჩეჩნეთის როლი აგ აგვისტოს დღეებში და მანამდეც თქვათ აი აფხაზეთის ომში მტკივნეული თემა, მაგრამ ალბათ ვერც ვერაულით.
თალსახად არ შეიძლება ამის შეფასება. ეხლა ის ბატალიონი ვასტოკი, რომელიც ული მიამადეები მოუწოდა და გორის ამღებლად გამოაცხადეს, და რკნარი სიცრუე ეს გაკეთდა პროპაგანდისტული მიზნით. სული მიამადეები მოვიდა მეორე დღეს, მაგრამ ჭირდებოდა რუსულ პროპაგანდას, რომ ეჩვენებინა კავკასიელები როგორ ებძვიან საქართველოს. მე მაგ უამრავი ფაქტი იმისა, თქვათ როგორ გამოაცილეს ჩეჩენმა ჯარისკაცებმა ჩვენი მოსახლეობა, შეიძლება ვიღაცას დარწმუნდა მანქანები წაართვის, მაგრამ არავინ არ მოუღლა თულ შემთხვევაში მისებს განსხვავები. როგორ გააფრთხილეს ტვერია ხოს მთაზე მდგომი ჩვენი მეომრები, რომ დატოვეთ ეხლა მან საჰაერო დაბომბა დაიწყებაო და ასე შემდეგ. ეხლა რასაკურველია ვიღაცას ხვანანად მოიქცევა კიდევ. თალკილ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ავაგებთ, ესე იგი ორი ხალხის ურთიერთობას. ამიტომ ვამბობ, რუსების ჯარში რასაკურველი ჩეჩნური ბატალიონები იყო, რასაკურველი ისინი იბრძოდნენ საქართველოს წინააღმდეგ, მაგრამ არის ჩეჩენის და ჩეჩენისები.
სამწუხაროდ ეხლა როგორც ბატონმა ამკვამ აღნიშნა, ყველა ჩეჩენი ჩეჩენი არ არის და მოიძებნება ის ადამიანი, ვინც სამფურზე იყიდება, ანძალაუფლებაზე იყიდება, ეს აბსოლუტურად მარტო ჩეჩენს არ ეხება და რუსები რა თქმა უნდა ამას იყენებენ. ხდება დაპირისპირება და ეს არის რუსეთის მთელი საუკუნეების განმავლობაში მათი ეს უდიდესი მანქანა იბრძვის იმისათვის, რომ მოხდეს ამ დიდი ოჯახის გატეხა და გადაკეთონ ერთმანეთს ადამიანები. ამას ახერხებენ კიდე ჩვენი რა სამწუხაროდ იგივე ჩეჩნები დღეს რა მოხდა, რას მეაწერ რუსეთმა ყველაზე დიდი უბედურება, რომ თვითონ ჩეჩნები დაუპირისპირეს ერთმანეთს.
ანუ აი ორთავეს მინდა გითხოთ, ისე კი ჩეჩნეთში თვითონ ნათელია, რომ ჩეჩნეთი ერთია და კადიროვი სხვა.
არა, ეხლა ესე თალსახად ვერ იტყვი მაინც, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე კარას ლაპარაკობ სასაგურველია, სწორია და გააზრებული აქვს ეს ყველაფერი, მან უნდა გავიწყდებოდა 15000 კაცი, ყველაზე ძლიერი რეგიონალური არმია რა ახლა კადიროვს. და 15000 კაცი 15000 ჩეჩენია. 70% ეს არ ყოფილია თაკვეშელი. მაგრამ იმ ადამიანებისთვის ერთადერთი პატრონი არის კადიროვი და ერთადერთი ბატალიონი გორეცია, რომელიც ახლა ამ თუჩი არ ექვემდებარება, ისიც დაშლილია სანახებოდ. ხო და დანარჩენებს ყველანი მთელი არმია ყავს მოკლედ 15000 კაციანი და უამრავი ახლა იმყოფილი ჩინოვნიკი ყავს, რომელიც არის მოწყობილი თავ კარგადასარევთ ამ ხელისუფლებაში.
მაგრამ ძადრემის ძნავდები იბრძოდა.
ხო, ვიდრე იგი. და გარდა მაგისა, უნდა გავუწყდებო, რომ დაახლოებით 90000 ჩეჩენი ცხოვრობს ბაღლებს გარეთ და რუსეთში არა სხვადასხვა არამედ ევროპაში. ხო და ამიტომ უამრავი ადამიანი შეიძლება ნახევარიერი თქვათ ართვლის თავს რამზან კადიროვს, არც პრეზიდენტად და ისიც კი ვინც ჩეჩენში ცხოვრობს ართვლის, რომ ეს არის ის ჩეჩნედი, რომელიც წარმოედგინათ 90-იანი დასაწყისში.
პანკიში რა ხდება?
სიმშვიდის ხრო მართლა ძალიან ერთ-ერთი ასე ვთქვათ საქართველოს სიმშვიდის რეგიონია ამ ეტაპზე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ამინც არცვლის პანკის ხეობაში, თუნდაც აი იგივე ბოლო დროს მოძლიერებული ვაჰაბიზმის ფონზე, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ იქ ჩვენი ტრადიციული ისლამი მაინც თავის დონეზე დგას და უმკლავდება ვაჰაბიზმი, მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ ფინანსები მათ ხელშია.
შეიძლება დავამატო
პროგრამა.
ასე მე კალკულატორების გამო ვერამბობ, შეიძლება ვთქვა, რომ სამწუხაროდ ადგილობრივი ადმინისტრაციის ის ნაწილი, რომელიც ის ხეობაზე ემაგრებული ეთყობა ფიქრობს, რომ ისაც რო ხეობა ხელშეეწერო საჭიროა ერთ-ერთი ჯგუფს დაეყვნონ, შეარჩიეს რატოპკოთ ეს ვაჰაბიტური ჯგუფი,
მაგრამ
მთელი ბიზნესი ადგილობრივი რაც არის სიმწირეა ბიზნესის, რიგ ხეთყის კონცესია იქნება თუ რაღაცა, ესე იგი საწარმო იქნება მცირეს, ყველაფერი ამ ვაჰაბიტების ხელშია და პრაქტიკულ ვაჰაბიტები ძლიერდებიან. ისლამის სპეციალისტი არ ყოფს მთავრობაში, რომ სურათს ეგეც რომ ფონიჭალაში არიან უკვე ვაჰაბიტები, გავანებოთ ბანკის თავი. მაგარ არის ლაპარაკი იმის კახეთის და ქვემოქართლის სოფლებში, აი ფონიჭალაში გვერდზე თბილისს და საქმე იმაშია, რომ ვისაც უნდა იმ რელიგიის მატარებელი იყოს, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ეს მიმდინარეობა რა ნიშნით არის მოსულია, რა ის მოსულია დასანგრევად იმ ფორმისა რეფორმების არსებობს კავკასიაში მართლობის დაიწყეს რასაკვირველი ისლამური რესპუბლიკებიდან. ხომ ეგ ვერ ვიტყვი საბადო, მე ვიტყვი რომ გამოაგდეს თავის დროზე ეს ვაჰაბიტებმა იქიდან მოლა ტრადიციული ისლამის მიმდევარი და არიან თვითონში ეხლა აშენეს ახალი მეჩეთი მართალია, მაგრამ პატრონი არ აყავს ამ საქმეს, ამას შეიძლება ძალიან სერიოზული ყურადღება.
ერთი კითხვა მაქვს კიდევ, ალადუდაევა მამას წინათ ინტერვიუში მითხრა, რომ ჩეჩნები ბრძოლას აგრძელებენ და აგრძელებენ თებში.
წინამდებლეში ეს ბრძოლები მიმდინარეობს ყოველდღე, ფედერალურ სტრუქტურებზე თავდასხმა, შინაგან ჯარებზე თავდასხმა, თვითონ იღუპებიან, მაგრამ ეს ბრძოლა მიმდინარეობს. საერთოდ რუსული პოლიტიკა კავკასიაში განაპირობებს ახალგაზრდობის წრეში გასვლას.
ახალგაზრდები არიან უმეტესობა.
ახალგაზრდები პატრონ გოგოებიც კი არიან.
საუბედრო დღეს კავკასიაში არც ისე კარგი მდგომარეობა. და მე ვფიქრობ, რომ დღეს ისევ საქართველოს ეკისრება ლიდერის როლი და საქართველომ უნდა აიღოს კავკასიის ბედი საკუთარ ხელში და უნდა მართოს ისე, რომ მოხდეს კავკასიის გადარჩენა და გაერთიანება. რამდენად შეძლებენ ამას თხევანდელი საქართველოს მესიურები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მათ ღმერთმა დააკისრა ეს მისია და აუცილებლად უნდა შეასრულონ.
მექა ხანგოშვილი საქართველოს ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენლის ხმით დასრულდა სადისკუსიო მაგიდა. მასთან ერთად დისკუსიაში მონაწილეობდა ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არაშიძე. სადისკუსიო მაგიდას კი მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეტ რადიო თავისუფლება, სპრაგაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკის თემით განვაგრძობთ. ზუსტად 60 წლის წინ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ რეალობაში 1942 წლის 12 აგვისტოს გამოქვეყნდა ჟენევის 4 კონვენცია. პირველი სამი უწინ არსებული წესების გაფართოებულ ვერსიებს წარმოადგენდა დაჭრილი ჯარისკაცების მეზღვაურების და ომის ტყვეების მოპყრობის შესახებ, მეოთხე კი შეიარაღებული კონფლიქტის დროს მოქალაქეების მდგომარეობას ეხებოდა. 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ ბევრი აღნიშნავდა, რომ ჟენევის კონვენციები მოძველდა და ისინი არესადაგება ვითარებას, ოდესაც ერთ მხარეს სახელმწიფო, მეორე მხარეს კი შეიარაღებული ექსტრემისტების ჯგუფი დგას. კონვენციების მე-60 წლისთავთან დაკავშირებით ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რონ სინოვიცი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის იურიდიული განყოფილების უფროსის მოადგილეს კნუტ დორმანს ესაუბრა. ამ ინტერვიუდან რამდენიმე ნაწყვეტს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
რა განაპირობებს 60 წლის წინ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გამოქვეყნებული ჟენევის კონვენციების აქტუალურობას ჰუმანიტარული კანონმდებლობისთვის დღევანდელ დღეს? ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელიც ჩვენმა რადიომ კნუტ დორმანს დაუსვა.
The main reason for international humanitarian law,
ზოგადად საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონმდებლობის და კონკრეტულად ჟენევის კონვენციების არსებობის მთავარი მიზანი ექსტრემალურ ვითარებაში, მაგალითად ომის დროს, ბარბაროსობის შეზღუდვა გახლავთ. ანუ აღიარებულია, რომ ომს შეზღუდვები უნდა დაუწესდეს და ეს შეზღუდვები განსაზღვრულია ჟენევის კონვენციებში, ისევე როგორც საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონმდებლობის სხვა დოკუმენტებში. ჩვენი რწმენით ჟენევის კონვენციების მთავარი პრინციპები დღეს ისევე აქტუალურია, როგორც მაშინ, როცა ისინი შეიქმნა.
Have been when they were created.
კნუტ დორმანს ვთხოვეთ დაეზუსტებინა კონკრეტულად რა განაპირობებს მათ აქტუალურობას.
If you look really at the human suffering in armed conflict, what you see,
თუ შეიარაღებული კონფლიქტების დროს ადამიანების ტანჯვას გაანალიზებთ, დაინახავთ, რომ ეს სხვა არაფერია, თუ არამკვლელობა. შეგხვდება წამების, ცუდად მომყრობის, ტყვედაყვანის, ადამიანთა დაკარგვის, სექსუალური ძალადობის, გაუპატიურების და მსგავსი ქმედებების შემთხვევები. ჟენევის კონვენციები და საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონმდებლობის სხვა ხელშეკრულებები ამგვარ ქმედებებს
გრძნობს.
მაინც როგორც საზღვრავს წითელი ჯვარი, მშვიდობიანი მოსახლის მებრძოლად ქცევის მომენტს. ეს იყო დადიო თავისუფლების შემდეგი შეკითხვა.
The first point is to identify who the civilian would fall under.
პირველ რიგში უნდა დადგინდეს, ვინ წარმოადგენს მოსახლეს, რომელიც ბრძოლაში უშუალოდ მონაწილეობს. ჩვენი განსაზღვრებით მშვიდობიანი მოსახლეები ისინი არიან, ვინც არ შედის სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში და არ არის წევრი შეიარაღებული ჯგუფისა, რომელიც კონფლიქტის რომელიმე მხარეს ეკუთვნის და ბრძოლის წარმოების ფუნქციას ასრულებს. ომში სამიზნეს ჯარისკაცები და შეიარაღებული ჯგუფების წევრები უნდა წარმოადგენდნენ, თუმცა გარკვეული შეზღუდვები აქაც მოქმედებს.
At all times subject to some further limitations.
შეერთებული შტატების წინა ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია აცხადებდა, რომ გუანტანამოს ციხეში დაკავებული ალ-ყაიდის და ტალიბანის წევრები ომის წვევები არ იყვნენ, იმიტომ რომ ისინი არ წარმოადგენდნენ სხვა ქვეყნის შეერაღებულ ძალებს და შესაბამისად მათზე ჟენევის კონვენციები ვერ გავრცელდებოდა. როგორი იყო თქვენი პოზიცია ამ დისკუსიასთან მიმართებით? ვკითხეთ წითელი ჯვრის წარმომადგენელს.
The debate that occurred at the time was what kind of regime would apply.
მაშინდელი დისკუსია ეხებოდა საკითხს, როგორი იურიდიული დაცვა უნდა შეხებოდა ამ პირებს. ჩვენ აშკარად ხელმძღვანელობდით ძალადობრივი სიტუაციების გამიჯვნის არსებული პრინციპით. თუ საქმე შეიარაღებულ კონფლიქტთან გაქვთ, მაშინ ჟენევის კონვენციებში გათვალისწინებული დაცვის მექანიზმები უნდა მოქმედებდეს. თუ შეიარაღებული კონფლიქტი საერთაშორისო არ არის, მაშინ საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონმდებლობით და ადამიანის უფლებების კანონით უნდა ეხელმძღვანელოთ. ამ საკითხთან მიმართებით აზრთა მნიშვნელოვანი სხვადასხვაობა მართლაც არსებობდა, რაც უკავშირდებოდა კანონის სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტაციას შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის და სხვა ძალების, მათ შორის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მხრიდან.
ეს გახლავთ კნუტ დორმანი, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის იურიდიული განყოფილების უფროსის მოადგილე. სრული სახით ამ ინტერვიუს, რომელიც სალომე ასათიანმა გაგაცნო, ჩვენს ვებგვერდზე იხილავთ მისამართზე www.tavisupleba.org. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას და როგორც ყოველთვის ოთხშაბათს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე დაასრულებს თავის თხრობას დიდი ბულგარელი საოპერო მომღერლის ბორის ხრისტოვის ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ.
დავასრულებ მოთხრობას
დიდი ბულგარელი საოპერო მომღერლის ბორის ხრისტოვის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე. წინა გადაცემაში მიაღნიშნე, რომ დროთა განმავლობაში ცნობილი ბანის შემოქმედებაც და ბიოგრაფიაც სულ ახალ და ახალ არტეფაქტებს იძენს. მაგალითად, სწორედ ბოლო ხანს გამოჩნდა ჩვენთვის აქამდე უცნობი ხრისტოვის ჩანაწერები კამერული მუსიკის ჟანრში. ამიტომაც შემთხვევითი როდია, რომ დღევანდელი პროგრამის დასაწყისში მისი შესრულებით რახმანინოვის რომანსი აქ კარგია გაჟღერდა. ის, რომ მომღერალი თავის შემოქმედებაში უპირატესობას რუსი კომპოზიტორების კამერულ ნაწარმოებებს ანიჭებდა, გარკვეულწილად იმით იყო განპირობებული, რომ ხრისტოვის დედამ, ეროვნებით რუსმა, რაინა ფიოდორის ასულმა ივანოვამ იზრუნა იმაზე, რომ შვილს ბულგარული განათლების პარალელურად სრულფასოვანი რუსული განათლებაც მიიღო. სოფიის უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში ბორისი ალექსანდრე ნეველის ტაძრის გუნდში მღეროდა, მოგვიანებით კი ანსამბლ გუსლას სოლისტი გახდა. მოხდა ისე, რომ ერთ-ერთ კონცერტზე ნიჭიერი ჭაბუკი ბულგარეთის მეფე ბორის მესამემ შენიშნა და სასწავლებლად იტალიაში გაგზავნა. ცნობილ იტალიელ ბარიტონ რიკარდო სტრაჩარისთან ორწლიანი მეცადინეობის დროს ხრისტოვმა ბევრი საოპერო პარტია ისწავლა. ამის შემდეგ დაიწყო მისი გასტროლები ევროპის ქვეყნებში, რაც მეორე მსოფლიო ომის პერიოდს დაემთხვა. ამასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ ორი ბორისის, ხრისტოვისა და ბულგარეთის უკანასკნელი მეფის ბედი მისტიკურ კვანძად დაიხლართა. საქმე ისა, რომ ბულგარეთი ფორმალურად ჰიტლერული კოალიციის წევრი იყო. მეფე ბორისი კი ლავირებდა და ერთდროულად საკუთარი ხალხისა და ნაცისტური დიქტატორის რისხვას ერიდებოდა. მეფის სიცოცხლე სწორედ ამ კონფლიქტს შეეწირა. ხრისტოვის შემოქმედებაში ეს ტრაგიკული ისტორია ბორის გოდუნოვის პარტიის ინტერპრეტაციაში აირეკლა.
Царевич Оскаре, ох, тяжко мне с нему.
ხრისტოვს ბულგარეთის მეფის ფავორიტობა ძვირად დაუჯდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მომღერალი მოსწყვიტა სამშობლოს. კომუნისტური ბულგარეთისთვის ის პერსონა ნონ გრატად იქცა. ამ ფაქტს მეორე სრულიად აბსურდული მხარეც ჰქონდა. სასაცილოა, სატირალი რომ არ იყოს, რომ 1950 წელს, როცა მეტროპოლიტენ ოპერის დირექტორმა რუდოლფ ბინგმა ხრისტოვი ნიუ-იორკში ვერდის დონ კარლოსში ფილიპის პარტიის შესასრულებად მიიწვია, მომღერალს, როგორც ტოტალიტარული კომუნისტური ქვეყნის წარმომადგენელს, ამერიკულ ვიზაზე უარი ეთქვა. ამ გარემოებების გათვალისწინებით გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ ხრისტოვის თანამედროვეები მის მძიმე ხასიათს უჩიოდნენ, ის კი მღეროდა.
Herrchen, gibt und flog das kleine Märchen unter dem Treue gute Nacht unter dem Treue gute Nacht gute Nacht.
ბორის ხრისტოვის განუმეორებელი ბანი მსოფლიოს წამყვან საოპერო თეატრებში, ლა სკალაში, მეტში, კოვენ გარდენში, გრანდ ოპერაში ჟღერდა. პარტნიორობას მას მარია კალასი, რენატა ტებალდი, ჯულიეტა სიმონატა, ფრანკო კორელი, ტიტო გობი უწევდნენ. დრამატული გარემოებებით ახსავს ხრისტოვის ცხოვრება 1990 წლის 23 ივნის დასრულდა. დიდი მომღერლის ნეშტი სოფიაში, ალექსანდრე ნეველის ტაძარში განისვენებს იმ ტაძარში, სადაც მისი შემოქმედებითი ცხოვრება დაიწყო.
Борис Христовის დიდი ბულგარელი საოპერო მომღერლის სოლოთი დასრულდა იური ვაჩნაძის ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა და ძვირფასო რადიო მსმენელებო აქვე დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც. გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების მოსმენა თქვენ შეგიძლია თბილისის დროით 22 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი სიუჟეტების ტექსტური მასალები ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე მისამართზე www.tavisupleba.org. ასე რომ მე 3 საათით კემშვიდობებით და კეთილ სასიკეთო ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.